Vi ste uz SBS na srpskom.
Slika Ustanak Petra Mrkonjića, autora Spiridona Bocarića, svečano je predstavljena u Narodnom muzeju Srbije u prisustvu ministra kulture Nikole Selakovića, šefa predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađena Cicovića i brojnih zvanica. Svečanosti je prisustvovao i princ Aleksandar Karađorđević sa suprugom Katarinom. Povodom 180 godina od rođenja kralja Petra I. Karađorđevića, ustaničkog imena Petar Mrkonjić, izložena je Bocarićeva slika iz Muzeja Republike Srpske. Za uzvrat, slika kralj Petar I. švajcarsko-francuskog umetnika Louisa Valda Barbija iz zbirke Narodnog muzeja Srbije je izložena u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. U obraćanju gostima ministar Selaković je podsjetio da se navršava 180 godina od rođenja i 120 godina od krunisanja Petra I. Karađorđevića.
Ove godine navršava se 180 godina od njegovog rođenja i 120 godina od njegovog krunisanja, što sam uveren da ćemo dostojno obeležiti u septembru mesecu u zdanju Jugoslovenske kinoteke.
Mlađan Cicović je istakao da je divna saradnja dva narodna muzeja u svetlu ukupne saradnje Srbije i Republike Srpske, potom je nastavio.
Djelo Ustanak Petra Mrkonjića Beograd je stiglo iz Narodnog muzeja Republike Srpske, u kojem je upravnik bio autor ove slike Špiro Ocević, kada je to bio muzej Vrbaske Banove. Prvi bar Vrbaske Banovine, Svetislav Tisa Milosavljević, Nišlija, došao je u Banja Luku kao kraljev prijatelj sa posebnim zadatkom da taj grad učini mjestom lijepih građevina, nauke, kulture, prosvjete i umjetnosti. U tom vremenu i u takvim uslovima nastala je i ova slika Špire Bocarića, koja je danas i ovdje slika naše uspješne saradnje.
Direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić-Brešković je istakla da ovim činom podsjećamo na izuzetnu ličnost kralja Petra I. oslobodioca, a dve slike u dva muzeja su odraz naše jedinstvene slike.
Dve slike u dva muzeja odraz su naše jedinstvene slike, neraskidivo uvezane prošlosti našeg naroda i muzealnih težnji da je podsjećanjem činimo uvek prisutnom u našoj nacionalnoj svesti.
Figura Mrkonjića je rađena prema fotografiji na kojoj je ovekovečen u vojničkom modelu sa plitkom šubarom na glavi, širokim pojasom od šarene svile. Slika Ustanak Petra Mrkonjića bit će izložena u Narodnom muzeju Srbije u Beogradu do 28. jula. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.